Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Maijā nozares nosīs diskusija tieši saistīja dzīvības cena, cik lela ir veselības finansijāma plaisa, kurā veselības nozares postovi diskutās par ilgtermiņa izaicinojumiem veselības aprūpē gadījumā, ja netiek piešķirts papildus finansējums pašreizējo geopolitisko izaicinojumu un līdz ar to pieaugušo aizsardzības uzdevumu kontekstā, uzsokot darbu pie 2028. Gada valsts budžeta veidošanas arvien bīžok izskan napīcīšamē pa piec pīškērtu līdzekļu īsaļdēšanas vairokos jūmos, timā skaitā veselības aprūpī. Finansējums veselības aprūpēji nav pret nostatums nic aizsardzības, nic citu jomu prioritātum. Gloži pretēji tīra savstarpēji papildinoši virzīņi. Noturēga veselības aprūpes sistēmai nāķemama kūpējas valsts noturēbas pieejas sastodaļa. Todēļ plānojot nokamo godu budžetu ir svarīgi meklēt līdzsvarotus risinājumus, kas vienlaikus stiprināja militāro aizsardzību un investēja cilvēku veselībā. Diskuteju moderās žurnāliste Ilze Dobele un timā pīzadaļāsīs Bārnu klīniskos universitātes slimnēcas valdes priekšsādātojas Valds Ābols, starptautisko inovatīvo farmacētisko firmu asociācijas direktore Vladislava Marāne, Latvijas pacientu organizāciju teikla vadētoja Baiba Ziemele, Latvijas jaunu orstu asociācijas valdes priekšsādātojas Jānis Vētra un veselības ministrejas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene. Diskusēju organizēja analītikas un vadības grupa Powerhouse Latvijā sadarbībā ar starptautisko inovatīvo farmacētisko firmu asociāciju. Diskusējā 27. Maijā tīšsaistība būs skotamā portālā Delfī. Sokums pulkstens dāsmatūs. Rāzaknis novada Maltas apvienības porvaldes izsludinoto atkloto konkursa rezultātā par Maltas bārnu un jaunīšu centra vadētoju īvālāta Iveta Alika, kurā darbu jaunajā amatā uzsoks šogada 1. Augustā. Ilgadējo bārnu un jaunīšu centra vadētoja Vija Kažoka pēc šimā amatā nostrodotim 33 godim davusās piļnētā atpūtā. Iveta Alika jau 32 gadus strodoja Fēmaņu pamatskolā par sokumskolas un pamatskolas skolotoju, Deju Puļciņa skolotoju un bijusi direktore svītnīca audzinošanas darbā, Orpus Stunžu darba koordinatore, kā arī klašu audzinotoju, metodisko komisijas vadētoja un skolā no pašporvaldes darba koordinatore. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Bolvu novada pašvaldību aicina iedzīvotājus pieteikties bezmaksas digitālo prasmu vocēbumu Bolvu novadā. Nodarbībos tiks apgiltas ikdienā noderīgas prasmes e-pasta lītošana, rēķinu apmaksa tīšsaistīm, goda ienākumu deklarācijas izsniegšana un citu e-pakalpojumu izmantošana. Mocēbas būs pielāgotas dažādiem sagatavotības lēmiņiem. Lai tim pīzateiktos, jo aizpildē pošvērtījuma zinošanu tests, kas palēdzās noteiks piemērotoku mocēbu lēmiņi. To izpējams izdarāt pats to vēgi www.stars.go.lv vai nu pirmūdiņas lēt ceturdiņai sazazinoties ar Bolvu novada pašvaldības koordinatori Santu Šmīti. Pa telefonu 28 08 07 39, lai vienotos par tikšanos klotīņi. Seikoka informācija atrodama arī www.balvi.lv. no cepas varēs apgūt klotīņi Baldinavas vidusskolā, Bolvu profesionālajā un vispār izglietojošajā vidusskolā, Bierspaļas pamatskolā, Rekavas vidusskolā, Rūgoju vidusskolā, Tilžas pamatskolā un Viļakas vidusskolā, kā arī tīši saistī.
Laika ziņas.
Dienā dabas būs porsurā mokūņēni, brežam tīs tikai vītom skaidrosīs. Austrumos gaidams ļeids, galējos austrumos arī pārkjoņa nagais, bet piecpusdīņī vītom valsts rītumos aizlaicēks ļeids. Vies joprojām būs lāns un gaisa temperatūra gaidāmā plus 16 plus 21 grāda robežos, bet Kurzemes piekrastī un valsts austrumos tikai plus 12 plus 16 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.